Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Skupština Srbije usvojila izmjene zakona o referendumu. Protesti u Srbiji bit će nastavljeni 11. decembra, saopštila je organizacija Ekološki ustanak. Britanski sud otvorio mogućnost da osnivač Wikileaksa Julian Assange bude izručen u Sjedinjene Američke Države. 10. decembar obilježava se kao Međunarodni dan ljudskih prava. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta je rečeno na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske o prijenosu nadležnosti države Bosne i Hercegovine na entitet, član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Smatramo da Bosna i Hercegovina ide u pravcu na koji mi nismo pristali. Zamjerke se odnose na miješanje u naše nadležnosti. I stalno se postavlja pitanje zašto ne možemo da imamo ono što smo potpisali.
A o čemu je bilo riječi na samitu za demokratiju koji je sazvao američki predsjednik Joe Biden?
Nalazimo se na prekretnici. Hoćemo li dozvoliti da se nazadovanjem prava i demokratije nastavi nekontrolisano ili ćemo zajedno imati i viziju i hrabrost da još jednom predvidimo marš ljudskog napretka i slobode.
Sve više ljekara i stručnjaka koji se koriste društvenim mrežama za promociju vakcine protiv COVID-19. Zašto je to tako, govori Goran Brajušković sa Biološkog fakulteta u Beogradu.
Mislim da naša vlast i zdravstvena i sveopšta vlast je loše odreagovala, odnosno vrlo mlako, na njenu izraženu antivaksersku kampanju.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci, na kojoj se raspravlja o prenosu nadležnosti sa BH na nivo entiteta Republike Srpske u oblasti indirektnog oporezivanja, pravosuđa, odbrane i bezbjednosti, na dnevnom redu i deklaracija o ustavnim principima RS, koja zadužuje institucije RS da sastave ustav po kojem bi Banja Luka bila glavni grad entiteta, a Pale nedaleko od Sarajeva prijestolnica. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik danas je pred Narodnom skupštinom Republike Srpske rekao da će nakon rasprave narod na referendumu odlučivati o novom ustavu Republike Srpske. Dodik je poručio i kako otvaranjem priče o vraćanju prenesenih nadležnosti ne želi bolji aranžman samo za Republiku Srpsku, već i za Bosnu i Hercegovinu.
Smatramo da Bosna i Hercegovina ide u pravcu na koji mi nismo pristali. Zamjerke se odnose na miješanje u naše nadležnosti. I stalno se postavlja pitanje zašto ne možemo da imamo ono što smo potpisali. Ljute nas presude donesene od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i suda Bosne i Hercegovine. Imamo osjećaj da Bosna i Hercegovina ide u krivom pravcu.
Dodik je naglasio da se u vraćanju nadležnosti ništa ne radi mimo Ustava.
Republika Srpska neće poduzeti vojne mjere i ako bude vojno napadnut. Nastavit će da se bori političkim sredstvima. Nikako vojno, eventualno zauzimanje Republike Srpske ne znači da je ona izgubljena. Rat nije opcija, ja to odbacujem, želio bih da odbaci ovaj parlament.
Dodik je rekao da postoji želja da se povuče saglasno za oružane snage Bosne i Hercegovine, ali da to ne znači momentalno povlačenje.
U narednom vremenu ponovo ćemo se ovdje naći, razgovarat ćemo o tome šta je naša opcija, da li je to prepoloviti postojeći sastav u Bosni i Hercegovini, smanjiti, prepoloviti troškove ili pak donijeti zakon o vojsci Republike Srpske ili donijeti zakon o demilitarizaciji Republike Srpske.
U opozicionim strankama upozoravaju da entitetske vlasti vode pogubnu politiku po Republiku Srpsku. Lider Srpske demokratske stranke Mirko Šarović upitao je tokom obraćanja u Skupštini može li se ponovo oformiti vojska Republike Srpske bez rata i intervencije NATO-a.
Način na koji se ovo predlaže je, rekao bi, direktno ugrožavanje mira i uvođenje Republike Srpske u opasnu spiralu sukoba sa mogućnošću izbijanja rata.
Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović ocijenio je tokom skupštinske rasprave da je razočaran nedostatkom vizije i konkretnih prijedloga, a cijelu raspravu je nazvao opasnom farsom i blefom.
Moram reći da sam sad potpuno shvatio da ovo je jedna opasna igra u koju uvodite Republiku Srpsku, Ovo je za mene jedna. Nešto što apsolutno ne odgovara onome što smo slušali svih ovih mjeseci.
Iz stranke Demokratske akcije saopšteno je nakon početka posebne sjednice da će, ukoliko parlament Republike Srpske usvoji informaciju o jednostranom preuzimanju nadležnosti od državnog nivoa, na taj način potvrditi svoje opredjeljenje za napad na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine utemeljen na Dejtonskom mirovnom sporazumu. Predložena su i 24 zaključka kojima se definiše da Narodna skupština povlači saglasnost date za formiranje institucija na nivou Bosne i Hercegovine te zadužuje vladu Republike Srpske da u roku do 6 mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje zakona. Nakon što novi zakoni u Republici Srpskoj stupe na snagu, od istog dana neće se primjenjivati zakonodavstvo Bosne i Hercegovine u oblastima koje su obuhvaćene prenosom nadležnosti. U deklaraciji o ustavnim principima, koja je također na dnevnom redu, precizira se da su svi zakoni koje nametnu visoki predstavnik neustavni. Predloženo je da se zaduže entitetske institucije koje bi radile na izradi novog ustava Republike Srpske. Pred početak sjednice na upit Radija Slobodna Evropa poručeno je iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu da SAD neće podržati jednostrane aktivnosti koje su izvan ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i koje podrivaju funkcionalnost na državnom nivou. U saopštenju se još navodi.
Posljedice djelovanja bilo koje strane usmjerene na podrivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma osjetit će svi u BiH. SAD će nastaviti konsultacije sa svojim članovima odbora u međunarodnim financijskim institucijama koje podržavamo, kako bi osigurali da pomoć i finansiranje pružaju podršku razvoju i ne podrivaju Dejtonski mirovni sporazum.
Nadležnosti koje po Ustavu Bosne i Hercegovine nisu izričito dodijeljene institucijama BiH pripadaju entitetima, ali u članu 3 Ustava je navedeno da Bosna i Hercegovina može preuzeti nadležnosti sa entiteta ukoliko bude saglasnosti. Prema Ustavu BiH entiteti ne mogu samostalno vraćati nadležnosti koje su u proteklom periodu prenesene na državu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ne treba očekivati velike promjene u Bosni i Hercegovini nakon što Skupština Republike Srpske usvoji kontroverzne odluke, kaže Adnan Huskić, predavač na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju, u razgovoru sa kolegom Milošem Teodorovićem. Bez obzira na to, po njegovim riječima, država ide ka dubljoj političkoj nestabilnosti te krizi koja će se razvlačiti na naredne mjesece.
Nakon 6 mjeseci ćemo ući duboko u kampanju za izbore 2022. Dakle, mi govorimo vjerovatno o junu, ukoliko se rokovi budu ispoštovali, a sasvim sigurno da će isti ti prijedlozi, ukoliko ikada zaista do njih dođe i ukoliko budu debatirani u Narodnoj skupštini Republike Srpske, biti dovođeni u pitanje od strane Vijeća naroda, kada će se potvrđivati vitalni nacionalni interes, da će završavati na Ustavnom sudu. Tako da ja vidim ovo kao plan prema kojem to treba upravo da nas okupira, rekao bih, pa možda narednih godinu dana, što bi trebalo valjda da omogući Dodiku da još jednom kroz izbore naredne godine prođe bez većih problema, nakon što je uspio sve ove stvari jeli, formalno da progura, a u stvari suštinski nismo se mrdnuli apsolutno nigdje.
Ako su izbori razlog zbog čega se danas u Banja Luci događa sve što se događa, onda je to dosta jednostavno objašnjenje i možda najmanje opasno. Ono što je Milorad Dodik i vladajuća elita u tom entitetu pokušavala da stavi do znanja svih proteklih meseci jeste da oni imaju podršku na određenim međunarodnim adresama kao što je Rusija.
Da ja ni na koji način bezazleno ne posmatram cjelokupnu situaciju. Iako je ona inicijalno i bila zamišljena kao nešto sa čim se u Bosni i Hercegovini igra, jeli, sa čim se uvijek retorički poigravalo, ali situaciji koje su vladajuće političke elite uvijek eskalirale jedan korak dalje u svakoj narednoj iteraciji tih kriza, meni se čini da smo mi ovaj put otišli predaleko. Ja, meni se čini da smo mi zaista počeli stvarati ne samo ambijent u kojem bi se mogli dešavati i incidentni, tačnije kod onih koji bi mogli ugroziti sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, dok o nekom vidu, nekom imidžu koji Bosna i Hercegovina šalje prema vani, dakle ne permanentne nestabilnosti, straha recimo od potencijalnih investitora koji bi ako i koji promišlja uopće da dođe u Bosnu i Hercegovinu nakon ovih svih stvari, jeli, nemogućnošću da imate jednu sigurnost pravnu, sasvim sigurno neće, tako da ja ne uzmam olako ništa što se dešava. Vi jeste u pravu kada kažete da postoje i određene države unutar Evropske unije koje na različite načine, hajde recimo tako, posmatraju cjelokupnu situaciju, međutim mi do sada još uvijek nismo vidjeli jasnije te stavove.
Tako nismo, ukoliko smo pre nekoliko nedelja, na primjer, imali Viktora Orbana, mađarskog premijera, koji je posjetio Milorada Dodika u Laktašima i time mu poslao jednu poruku podrške.
Simbolična podrška svakako. Evo, on dolazi, koliko sam shvatio, i narednog mjeseca u Sarajevo.
Mislite da to ne reflektuje komplikovane i različite stavove unutar Evropske unije, možda ne dominantne, ali
ja bih sačekao ipak neku konkretnu odluku po tom pitanju po kojem bi se trebalo vidjeti u kojoj mjeri, recimo, u kojoj mjeri postoji rastip unutar država Evropske unije. Kada govorimo recimo o potencijalnim konsekvencama za trenutne odluke, tačnije reperkusijama koje bi vlasti u Republici Srpskoj mogle osjetiti od strane različitih međunarodnih organa, država ili recimo Evropske unije, jasno je da kada govorimo o sankcijama, jer se one najčešće pominju, da bi tu eventualno moglo nešto očekivati od Sjedinjenih Američkih Država, da je moguće da će Velika Britanija se priključiti tome, ali da recimo ne možete apsolutno ništa očekivati od Evropske unije, ne samo zato što je to jedan vrlo kompleksan proces, jeli, pa se treba naći 15 država koje će to podržati, već zato što će u narednoj iteraciji te iste odluke treba da se konsenzusom donese ta odluka, a konsenzusa evidentno nema. Imate i one
očekujete li vi da će biti novih sankcija nakon današnje odluke Skupštine Republike Srpske?
Nisam potpuno siguran. Iskreno vam kažem, što? Ja sam očekivao da će nakon što je na način na koji jeste Dodik, rekao bih, izvrijeđao dosta visokog američkog zvaničnika Escobara nakon njegovog sastanka sa njim. Očekivao sam da će već tada na neki način biti povrijeđena i sujeta Amerikanaca. Međutim, ništa se ne manifestira.
A šta koči međunarodnu zajednicu ili tu zapadnu međunarodnu zajednicu da pojača sankcije prema liderima, u ovom slučaju entiteta Republike Srpske?
Ja mislim da je tu, da se vada prevashodno jednom manjku interesu za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, Bosna i Hercegovina, bez obzira kako nama naša kriza izgledala, iako zaista jesmo ponovo počeli da punimo i naslovne stranice novina na zapadu i na istoku, jasno je da velike države u Bosni i Hercegovini promišljaju na nekom nivou koji nije nužno najviši, da pače, jeli, mislim da onama razmišlja neki ljud, nekom mid-level management unutar State Departmenta. Jednostavno, rekao bih, jedan manjak interesa za Bosnu i Hercegovinu, manjak ili zamor, ako hoćete, za cjelokupnu regiju Zapadnog Balkana, i onda imate ljude koji pokušavaju i na neki način ličnu karijeru ovdje da ostvare, pokušavajući da neka rješenja za koja oni smatraju da bi mogla da pomognu stabilnosti Bosne i Hercegovine pokušaju progurati u ovom periodu, a u stvari u suštini se radi o tome da smo mi građani Bosne i Hercegovine, dakle bez obzira na koji, o kojem prefiksu nacionalnom se ovdje radilo, žitelj jedne države koja je potpuno zarobljena od strane političkih elita, koji izvanredno dobro žive u cijelom ovom sistemu, dok mi recimo znamo da je od popisa 2013. godine broj građana Bosne i Hercegovine, koji je tada bio nominalno barem preko 3,5 miliona, spao ispod 3 miliona i svi su oni otišli prema zapadu. Dakle, to su ljudi koji su otišli u Evropsku uniju potpuno svjesni toga da njihova država neće moći da ih unese u Evropsku uniju.
Slušali ste analitičara Adnana Huskića sa kojim je razgovarao Miloš Todorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija saopštila je da su zločini nad albanskim civilima na Kosovu u selu Račak 1999. godine dobro dokumentovani i da nema mjesta negiranju ili umanjivanju onoga što se dogodilo. Iz Brisela su tako odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa povodom izjave ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina, koji je navodni masakr u Račku opisao kao veliku laž i strašan falsifikat. Više Iva Martinović.
Vulin je posle obilaska lokacije u okolini Niša na jugu Srbije, na kojoj snima film o dešavanjima u Račku 99. izjavio da, citat, Srbi više nikada neće dozvoliti da im drugi pišu istoriju.
NATO agresija je počela nakon strašne laži o Račku. Zadatak ove generacije je da pokaže celom svetu da su nas bombardovali i od nas napravili zločince, zahvaljujući lažima, i da je krv naše dece na onima koji su ovu laž izmislili.
Iz Evropske unije odgovaraju da su poricanje i revizionizam suprotni vrednostima Unije i integraciji Zapadnog Balkana.
Vlasti u regionu bi trebalo da rade na istinskom određivanju prema prošlosti i poštovanje prema žrtvama. Na sudovima je da utvrde da li određene izjave predstavljaju krivična dela.
Naveo je za naš program portparol Unije Peter Stano. Srpske policijske i vojne snage na Kosovu ubile su 15. januara 1999. u Račku 45 albanskih civila, među kojima je bilo i žene i dece. Ovaj masakar predstavljao je ključni trenutak za odluku NATO-a da pokrene vazdušnu intervenciju na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju zbog rata i kršenja ljudskih prava na Kosovu. Na masakru u Račku prvi je ukazao tadašnji šef posmatračke misije OEPS-a William Walker, koji je ovo selo posjetio dan posle zločina i izjavio da se radi o teškom zločinu protiv čovečnosti. Tadašnji predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević naredio mu je da napusti državu, tvrdeći da se u Račku nije desio masakr.
Nastavljam da govorim da ono čemu sam svedočio u Račku nije bila laž, bila je apsolutna istina.
Rekao je Walker za naš program komentarišući izjavu srpskog ministra policije. Walker je dodao da zvanični Beograd 22 godine nakon sukoba propagira laž jer su neki od visokih zvaničnika Srbije učestvovali u dešavanjima na Kosovu 99.
I think President Vučić is a very good example.
Mislim da je predsjednik Vučić veoma dobar primjer. Bio je ministar informisanja pod režimom Slobodana Miloševića. Ministar informisanja bi, drugim rečima, mogao da se nazove propagandista. Dakle, bio je uključen od samog početka u odbranu zločina koji je neodbranjiv.
Masakr u Račku bio je deo optužnice Haškog tribunala protiv Slobodana Miloševića i nekoliko drugih srpskih zvaničnika. Međutim, niko od optuženih nije osuđen za ovaj zločin, a Milošević je umro 2006. godine u Hagu pre kraja suđenja. Nekadašnji haški tužilac Jeffrey Nice rekao je za naš program da su dokazi da je u Račku počinjen masakr nadmoćni u odnosu na izjave kojima se pokušava negirati zločin.
Ukoliko se vratimo na slučaj protiv Slobodana Miloševića pred Haškim tribunalom, bilo je mnoštvo dokaza, jakih dokaza da je u Račku počinjen masakr. Svi koji su bili na mestu gde je pronađen najveći broj tela i pogledali snimke, utvrdili su van svake sumnje da je to masakr.
Najs je dodao da Srbija pokušava opako da izvrće istoriju i da umanji svoju odgovornost za zločine.
Ukoliko se to ne zaustavi, to doprinosi riziku da se Srbija i druge države bivše Jugoslavije vrate konfliktu. Ukoliko Srbija to, a mislim na konflikt, želi, to bi bilo samo iz jednog cilja, da ostvari dugogodišnji plan hegemonije na Zapadnom Balkanu.
Različiti izveštaji Haškog tribunala, OEPS-a i Human Rights Watcha događaju u Račku karakterišu kao masakr albanskih civila od strane srpskih snaga. Predstavnici vlasti u Srbiji sa druge strane poriču sve optužbe, tvrdeći da su ubijeni bili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova i da su ubijeni u razmeni vatre. Nikadašnja direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže da su istraživanja Haškog tribunala i međunarodnih organizacija utvrdila da ovi navodi nisu tačni.
Nikad ni jedan podatak, ni Human Rights Watch, ni Fonda za humanitarno pravo nije doveden u pitanje da je u Rašku bila planirana akcija.
Vulinovu izjavu Nataša Kandić ocenjuje kao deo strategije Srbije da proizvede novu istoriju.
To što ministar Vulin priča je njegov politički zadatak. Dokle god je on u vladi, dokle god ima taj zadatak da on tumači šta se dogodilo u prošlosti, nama nema pomaka izlaska iz ove klime koja je zacementirala taj ekstremni etnički nacionalizam.
Ovo nije prvi put da ministar Aleksandar Vulin negira masakar u Račku. Vlasti u Srbiji, na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, nazivaju ga fabrikovanim zločinom. Za Radio Slobodna Evropa, Sandra Cvetković i Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Demokratija se suočava sa mnoštvom kontroverzi. Jedni je kritikuju kao vladavinu rulje, te tiraniju većine. Istovremeno, na demokratiju se često pozivaju oni koji je najviše zloupotrebljavaju, prije svega autokrate. Očito je demokratija u defanzivi, pa mnogi upozoravaju na njen sumrak. Stoga je danas ključno pitanje kako demokratizovati demokratiju. O tome je bilo riječi na samitu za demokratiju u organizaciji predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidena. Poslušajte Dragana Štavljanina.
Malo koji pojam se zloupotrebljava i osporava kao demokratija. Nikada nije bila rasprostranjenija u svetu, a istovremeno se suočavala sa krizom na svom izvorištu. To potvrđuju i izveštaji Freedom House da u posljednjih 15 godina demokratija nazaduje, uključujući i u razvijenim zapadnim zemljama poput SAD-a. Politički pritisci, korupcija, što vodi moći bez odgovornosti. Još je Tocqueville, francuski mislilac iz 19. veka, upozoravao da demokratija može omogućiti jačanje despotizma, hraneći se slobodama u demokratskom društvu. Sada smo svedoci marša novih despota koji se okupljaju. Stoga je američki predsjednik Joe Biden organizovao samit demokratije u cilju njene reafirmacije i okupljanja demokratskih snaga.
Nalazimo se na prekretnici. Hoćemo li dozvoliti da se nazadovanjem prava i demokratije nastavi nekontrolisano, ili ćemo zajedno imati i viziju i hrabrost da još jednom predvidimo marš ljudskog napretka i slobode.
Summit je održan u nepovoljnim okolnostima po demokratske snage, jer je ove godine izvedeno 6 državnih udara u svetu, od Mijanmara do Sudana. Sam spisak učesnika izazvao je mnoštvo kontroverzi koje su odraz viševekovne polemike šta je demokratija te borbe za kontrolu nad njenom definicijom. Do sada je zapadni model liberalne demokratije imao primat. Međutim, nezapadne zemlje, pre svega Rusija i Kina, odbacuju liberalnu demokratiju kao univerzalni model, te pravo SAD-a da budu globalni arbitar. Tako Kina potencira na demokratiji sa socijalističkim karakteristikama. Yang Jinguan, direktor kancelarije Komunističke partije Kine za istraživanje politike.
Odlučno se odupiremo eroziji i uticaju zapadne politike koju karakteriše takozvani konstitucionalizam, rotiranje stranaka na vlasti i sistem podjele vlasti.
Zbog toga su Kina i Rusija, koje nisu pozvane na ovaj summit, kritikovale Bidenov potez kao posticanje novih globalnih podela. Američki zvaničnici kažu da su nastojali da obezbede zastupljenost svih svjetskih regija i što više zemalja. Također, kako navodi Carnegiejeva zadužbina, Bela kuća je vodila računa i o svojim geostrateškim interesima. Tako je pozvan Tajvan, na koga Kina polaže pravo, zatim Filipini i Indija, iako demokratija u njima nazaduje, ali su važni akteri u suprotstavljanju Pekingu. Isto se odnosi i na Ukrajinu, opterećenu korupcijom, ali je bitna u sučeljavanju sa Rusijom. Također, pozvana je Poljska, ali ne i Mađarska. Očito da se izbjegne da Viktor Orban iskoristi učešće na samitu kao adut na predstojećim izborima. Da bi ova inicijativa uspjela, važno je sagledati kako je došlo do krize demokratije. Nakon pada desničarskih diktatura u Latinskoj Americi i Južnoj Europi 1970-ih i socijalističkih režima u Istočnoj Europi 1980-ih, demokratija je doživljavana ne samo kao najbolji oblik uređenja društvenih odnosa, već i stil života i neka vrsta građanske religije. Međutim, neoliberalne reforme sa deregulacijom ekonomije vodile su produbljivanju socijalnih nejednakosti, ugrožavajući jedan od osnovnih demokratskih principa – jednakost šansi. To znači da je mnogo siromašnih i gladnih. Tunižanin Galan Ben Mansur.
Slobode su beskorisne. Dajte nam da jedemo. Naša životna situacija nije onakva kakva bi trebala da bude.
To koriste demagozi, populisti i autoritarni političari za pridobijanje nezadovoljnih građana i dolazak na vlast. John King, profesor univerziteta u Sidneju.
Novi populizam bih opisao kao autoimunu bolest demokratije. Novi populizam se hrani uz pomoć demokratskih institucija.
Demokratija ne može da se svede samo na izbore, jer to vodi demokratiji bez demokrata, niti da se uljuljkuje na starim lovorikama. Američki predsjednik Franklin Roosevelt u govoru 1940.
Kada demokratija opravdava svoju egzistenciju kao najbolji instrument vladavine koju je čovječanstvo izumjelo.
Nije više dovoljno pozivati se ni na čuvenu Čerčilovu misao da je demokratija najgori oblik vladavine, ako se izuzmu svi ostali do sad isprobani. Sada je nužna demokratizacija demokratije, odnosno redefinisanje samog koncepta demokratije, u suprotnom takozvana neliberalna demokratija u kojoj autokrate dolaze na vlast zloupotrebom demokratskih procedura, urušit će istinsku demokratiju.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dok zdravstvene vlasti država na Zapadnom Balkanu posustaju za evropskim prosjekom vakcinisanih građana, sve više ljekara i naučnika koji su se u promociji vakcine protiv COVID-19 okrenuli Twitteru, YouTubeu i Facebooku. Kao razlog za nedovoljan broj vakcinisanih u regionu, sagovornici Radija Slobodna Evropa ističu strah građana, neinformisanost, ali i nepovjerenje u vlast. Zbog toga preko društvenih mreža odgovaraju na pitanja o vakcini i raskrinkavaju teorije zavire antivakcinalnih pokreta. Ti pokreti, uprkos najavama tehnoloških giganata da će im gasiti naloge, i dalje ostaju u javnom prostoru. Nevena Bogdanović ima više detalja.
Za katedrom Biološkog fakulteta u Beogradu Goran Brajušković je profesor, a na Twitteru on je veliki profesor. To mu je nadimak na ovoj društvenoj mreži. Brajušković, stručnjak za molekularnu genetiku, slobodno vreme koristi da na Twitteru promoviše vakcinaciju protiv COVID-19.
Zato što su društvene mreže vrlo bitne, naročito za mlade, mislim da naša vlast, i zdravstvena i sveopšta vlast, je loše odreagovala, odnosno vrlo mlako, na njenu izraženu antivakcinsku kampanju.
Sa željom da raskrinka lažne informacije antivakcinaša, profesor Brajušković je proveo 6 sati, odgovarajući na pitanja u jednoj antivakserskoj grupi na Twitteru koja je imala 2000 članova.
Razgovor sa već formiranim antivakserskim stavima je težak i mislim da tu ne postoji način da određenu populaciju ljudi naterate ili ubedite da promeni svoje mišljenje. Ali je veći problem što postoji ogroman broj ljudi koji je uplašen, koji je zbunjen i koji ne nalazi način da ohrabri sebe i da se uputi ka vakcinaciji.
Poplavu vesti o koronavirusu, i onih istinitih, ali i lažnih, Svetska zdravstvena organizacija zove infodemijom. U borbi protiv dezinformacija o COVID-u i vakcini, sve više stručnjaka sa Zapadnog Balkana komunicira sa građanima putem društvenih mreža. Jedan od njih je i Almir Aljović, neuronaučnik i doktorand Univerziteta u Minhenu.
Ja nisam lekar, ja se bavim naukom istraživanja. Ja se trudim da ne dajem direktne savete, što nekada moram, zato što očigledno tim ljudima treba neka vodilja, ali ja komuniciram nauku.
Almir Aljović je aktivan i na YouTube-u. Na svom kanalu Znanium objavljuje videe u kojima raskrinkava teorije zavere. Jednostavnim i razumljivim rečnikom publika za svega 10 minuta može da usvoji naizgled komplikovane naučne činjenice o vakcinama i koroni.
Antivakcinalni, odnosno teoretičari zavere, njihove teorije stvarno, ako razumijete osnove nauke, nemaju nikakvog smisla. Apsolutno nikakvog smisla, tako da nije potrebno puno vremena da se to raskrije. Pitanje je kome ljudi vjeruju.
YouTube je u septembru ove godine najavio blokadu svih antivakcinalnih sadržaja. Facebook je letos ugasio više od 3000 naloga i obrisao više od 20 miliona lažnih objava o COVID-u. Dezinformacije o virusu i vakcini uklanja i Twitter, ali teorije zavere ipak prolaze zabranu na društvenim mrežama.
Antivakcinalni pokret nisu samo naše komšije ili naši rođaci koji napišu s vremena na vrijeme nešto što nema smisla. To su jako dobro organizovane skupine ljudi koje jako dobro profitiraju na širenju dezinformacija o vakcini.
Svetska zdravstvena organizacija je i pre pandemije, još 2019. godine, antivakcinalni pokret označila među 10 najvećih pretnji po globalno zdravlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.